жалған айыптау кезінде бейбітшілікке апаратын жолыңыз. Шыдамды бол жаратқанның алдында, шешімін күт сабырмен, еш асықпа. Арам жоспарын іске асырған жанға, табысқа жеткен зұлымға ашуланба. Забр жыры 36 тарау 7 аят. Шок, сенімсіздік, ашу, ыза. Бұлардың бәрі біреуге жала жабудың құрбаны болған кездегі қалыпты эмоциялар. Амина есімді әйел опасыздықтың кесірінен некесі бұзылғанда, Раян есімді ер адамның іскер серіктесі олардың бизнесін өзіне тартып алған кезде екеуде қатты күйзеліске ұшырады. Бірақ Амина мен Раян, оларға зиян тигізген адамдар, оларға қарсы жала жабу науқанын бастағанда одан асқан қиындықтарға тап болды. Аминаның күйеуі барлық достарына ол туралы өтірік айтып, оның атын қаралады. Соның кесірінен Аминаның достарының бәрі онымен сөйлесуді тоқтатты. Раянның іскер серіктесі үкіметке бизнестер туралы жалған ақпарат беріп, салық тергеуін тудырды. Еврейлердің бір көне мақалы бар. Тіл арам қолдан да жаман. Бұл рас, жалған сөздер сезімтал аймақтарға қосымша ауырсыну тудырып, жарақатты күшейте алады. Келі кітаптың Забур жырларының автор бұл сезімді жақсы түсінген еді. Мені себепсіз езген паңдар масқараланысын, ал мен бұйрықтарын туралы толғанамын. Забур жыры 18 тарау 78 аят. Осындай сәттерді біздің табиғи инстинктіміз кек қайтару немесе өзімізді қорғау болуы мүмкін, бірақ қиын уақыттарда Құдайдың даналығын ұстану біз әдетте сездеті немесе жасайтын нәрселерден өзгеше. Забур жырының авторы басқаларды жек көрудің орнына Құдай нені ұсынатынына, оның басшылығына көңіл бөлуді таңдады. 36-шы Забур жыры бізді шыдамды бол жаратқанның алдында, шешімін күт сабырмен, еш асықпа. Арам жоспарын іске асырған жанға, табысқа жеткен зұлымға ашуланба. Забур жыры 36-7 аятында осылай деп бізді шақырады. Еміз, сүйікті бауырластарым, кек алмаңдар. Соны Құдайдың қаһарына қалдырыңдар. Тауратта мынадай сөздер жазылған ғой: жазалау менің ісім, тиісті жазаларын татқызамын өзім, дейді. Римдіктерге арналған хат 12-ші тарау 19-ші аят.